Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Είναι η Αναστασία Σταματοπούλου, η φίλη τη λένε Σία, και έχει γράψει βιβλία, ε.
Δύο, για την ακρίβεια, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Δύο βιβλία που εμένα προσωπικά, Στέλιο, με έχουν καθυλώσει.
Είναι τα πουλιά και τα ραγίσματα.
Τα πουλιά και τα ραγίσματα. Τα πουλιά προηγήθηκαν, ήταν το πρώτο βιβλίο, πριν από 2 χρόνια, τον Απρίλιο, και τα ραγίσματα ήρθαν τον Μάρτιο.
Και σαν να με άκουσε, βλέπω τον κυνηγό να δακρύζει και τα γόνατά του να λυγίζουν πάνω στο βρεγμένο χώμα. Και αρχίζει να προσεύχεται, να υποκλίνεται μπροστά μου και να προσπαθεί να ζητήσει συγχώρεση στη γλώσσα του. Η μακριά πράσινη φορεσιά του με τα χρυσά κεντήματα είναι φρεγμένη και το χώμα κολλά πάνω της, ενώ τα δάκρυά του κατρακυλούν στο γυμνό λαιμό του. Με άνεση πετάω στον επόμενο βράχο και στον επόμενο, μέχρι που πατώ ελαφρά τη λάσπη δίπλα στην όχθη και αρχίζω να τον κοιτάζω πιο προσεκτικά. Φαίνεται πιο φοβισμένος από ότι εγώ, τόσο μικρός και ασήμαντος. Εγώ είμαι συνηθισμένο να τρέχω, να κρύβομαι και να φοβάμαι την ίδια μου τη σκιά. Δεν ήξερα ότι και άλλα πλάσματα μπορούν να νιώσουν έτσι. Σχεδόν τον λυπήθηκα και τον άφησα να χαϊδέψει τη μουσούδα μου. Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από το καινούριο μου βιβλίο, «Τα ραγίσματα», το οποίο το δημιούργησα μετά από μία περίοδο όπου άρχισα να βγάζω πολλά τραύματα από μέσα μου, όπου τα ραγίσματα είχαν πλέον σπάσει και εγώ κλήθηκα να τα επουλώσω με χρυσή σκόνη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε όλα τα άτομα τα οποία προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους πάνω στη χλώη, μέσα σε ένα χανές δάσος όπου δεν ξέρουν τι να κάνουν, μέσα σε ένα χάος. Είναι αφιερωμένο σε ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, το οποίο με βοήθησε να βρω αυτό το χρυσό, όπως είναι στην τεχνική αυτών των πολύτιμων ιαπωνικών βάζων, κεραμικών και όχι μόνο. Είναι πραγματικά σαν να βγαίνει μια ομορφιά μέσα από την τελειότητα, κάτι το οποίο συμβολίζει και το δικό μου συγγραφικό ταξίδι. Είναι ένα βιβλίο το οποίο με κάνει να νιώθω πάρα πολύ περήφανη.
Είναι η Σία 22 χρονών.
Είναι 22 χρονών.
Είναι όμορφη, ευαίσθητη, πολύχρωμη.
Είναι σαν πεταλούδα. Είναι πραγματικά σαν μια πεταλούδα που δεν θα ήθελα να κρατήσει μόνο 24 ώρες. Θέλω να κρατήσει για πάντα, να την έχω απέναντί μου, να τη βλέπω και θα ήθελα να μου διαβάζει έτσι συνέχεια τα βιβλία της και τις ιστορίες της. Εγώ έχω συγκινηθεί, Στέλιο, αλήθεια σου λέω, από το πρώτο της βιβλίο. Τα ραγίσματα είναι επίσης, τώρα που ακούω όλη τη σκέψη, από πού, πώς προέκυψε, το αγαπάω ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι είναι η ομορφιά μέσα από την ατέλεια, mm-hmm. Σία, έτσι, και όχι από την τελειότητα.
Ακριβώς. Έχει αναφορές στην ιαπωνική και όχι μόνο, γενικότερα ασιατική φιλοσοφία του wabi-sabi, το οποίο ουσιαστικά βρίσκει κυρίως από την αρχιτεκτονική, αλλά και στη συνέχεια στη ζωή μας, την ατέλεια στην ασυμμετρία, στο να μην είναι το οτιδήποτε τέλειο και μόνο μέσα από την μη τελειότητα μπορεί να αναδειχθεί κάτι πολύ πιο όμορφο.
Εσύ μίλησες για μια τεχνική συγκόλληση, σε αυτό το έχω δει στο ίντερνετ, με το χρυσό.
Ναι, η τεχνική ονομάζεται Kintsugi, είναι ιαπωνική και ουσιαστικά είναι μια πολύ ειδική διαδικασία κατά την οποία η ρετσίνα από κάποια συγκεκριμένα δέντρα χρησιμοποιείται σαν συνδετικό υλικό, σαν κόλλα, για να ενώσει τα σπασμένα κομμάτια συνήθως κάποιου κεραμικού.
Όχι της ψυχής, ε.
Θα μπορούσε, γιατί όχι. Κάποιου κεραμικού και μετά να απαλληφθεί αυτή η κόλλα με σκόνη από χρυσό ή ασήμι. Συνήθως χρυσό, βέβαια.
Αγαπάς την από Ανατολή ή έγινε μια έρευνα για τα ραγίσματά σου?
Και τα δύο. Η αλήθεια είναι ότι από πολύ μικρή είχα ασχοληθεί ή είχα μπει τουλάχιστον στην κουλτούρα της από Ανατολής όσον αφορά την Κίνα και την Ιαπωνία, τώρα πρόσφατα την Κορέα, να σας πω την αλήθεια.
Παίζεις επικίνδυνα, ε.
Αρκετά. Γενικότερα όλα μου τα διηγήματα έως τώρα έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το folklore, με την λαογραφία. Και είναι σαν να ταυτόχρονα να σέβομαι, αλλά και να ερμηνεύω με το δικό μου τρόπο κομμάτια της δικής τους κουλτούρας. Δεν προσπαθώ να τα αναδείξω, σαν να είμαι Ιάπωνας η Ασιάτισσα γενικότερα.
Ιαπωνέζα είναι το λόγιο,
Ναι, 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 νομίζω. Αλλά τουλάχιστον να τους δώσω μία ειδική θέση, μία σαν ένα προσκύνημα.
Άρα ήταν η δική σου ιδέα, Ασία, η ιδέα αυτή του εξωφύλου που πολύ όμορφα βλέπουμε στο βιβλίο με το ελάφι και τα ραγίσματά του?
Η ιδέα για το
ήταν κάτι που το συζητήσατε με τον Βασίλη, τον Κουτσογιάννη?
Γενικότερα με τον Βασίλη είχα μια πολύ ωραία συνεργασία όσον αφορά για την προσβασιμότητα του βιβλίου, γιατί είναι όσο το δυνατό περισσότερο πιο προσβάσιμο για άτομα με οπτικές αναπηρίες. Mm-hmm. Άρα δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Αναφέρεσαι στα χρώματα?
Στη γραμματοσειρά.
Α, στη γραμματοσειρά.
Στη γραμματοσειρά και στα χρώματα, για να κάνουν έντονες αντιθέσεις.
Α, γίνει μελέτη.
Ναι, πάντα πέφτει μελέτη σε όλα μου τα βιβλία. Δεν,
ναι, αλλά σε λεπτομέρειες που δεν είναι όμως. Δηλαδή θες συμπερίληψη από ό,τι κατάλαβα.
Πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ζητάει ή θα πρέπει να ζητήσει το αναγνωστικό κοινό, ή μάλλον να το απαιτήσει, έτσι ώστε να μπορέσω τουλάχιστον με το δικό μου τρόπο και με τον δικό μου βήμα να συμπεριλάβουμε πολλά περισσότερα και να αναγνωρίσουμε περισσότερα αναγνωστικά κοινά από αυτό που ήδη ξέρουμε.
Άρα να περιμένω κάποια στιγμή και ένα παιδικό βιβλίο σε μέθοδο Braille.
Αν και γνωρίζω Braille, δεν ξέρω αν είμαι εγώ υπεύθυνη για να το γράψω. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα τουλάχιστον να γραφτούν τα δικά μου βιβλία σε μέθοδο Braille στο μέλλον. Ή να γίνουν με κάποιο τρόπο audiovisuals.
Γενικά, φέρνεις και λίγο ως νέο κορίτσι τις νέες τεχνολογίες, μπας και...
Νομίζω ότι σαν συγγραφέας το δικό μου κομμάτι είναι να προσπαθήσω να προωθήσω όσο περισσότερο γίνεται αυτό που εγώ θεωρώ σωστό για το βιβλίο μου. Και θεωρώ πάρα πολύ κέριο και επίκαιρο για την εποχή μας να αρχίσουμε να διευρύνουμε και τα αναγνωστικά κοινά, εκτός από τα δικά μας, μέσω του δικού μας κομματιού τουλάχιστον.
Η εικονογράφηση επίσης αυτού του βιβλίου αναδεικνύει πολύ ωραία πράγματα. Ο εικονογράφος είναι ο Βασίλης
Κουτσογιάννης.
Και στα πουλιά ωραία εικονογράφηση.
Και στα πουλιά είχε κάνει. Βέβαια, μπορούμε να μιλήσουμε εκτενώς για τα πουλιά, αλλά τα ραγίσματα, επειδή πραγματικά είναι το πρόσφατο, η πρόσφατη κυκλοφορία, νομίζω ότι αξίζει να το προσέξουμε και να το αναδείξουμε. Και ο κόσμος να σπεύσει να το διαβάσει. Όχι μόνο, νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι αν και ένα βιβλίο το οποίο ενδεχομένως θα αγγίξει πολύ τις εφηβικές καρδιές, τους ανθρώπους, τα παιδιά, τα νέα παιδιά που αναζητούν να βρουν σε αυτόν τον κόσμο το προσωπικό τους πάτημα, το προσωπικό τους δρόμο, τη δική τους ταυτότητα, παρόλα αυτά θεωρώ ότι αξίζει να το διαβάσουν, είναι διηλικιακό, αξίζει να το διαβάσουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν ξέρω εσύ, Στέλιο, το είδες, το διάβασες?
Την άκουσα.
Την άκουσες, ε?
Και μου άρεσε πολύ περισσότερο. Γι' αυτό κλείνοντας θα ήθελα να μας διαβάσεις άλλο ένα απόσπασμα, άμα θες.
Εννοείται. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, όχι τεράστιο, μία μικρή αλήθεια. Ίσως όλα αυτά που μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι φταίμε, να μας κάνουν καλύτερους. Είναι η αλήθεια μας. Είναι ένα κομμάτι μας. Αυτό το κομμάτι μίλησε κατευθείαν στην καρδιά μου. Βγήκε από εκεί και κατευθείαν μέσα στο γραπτό, επειδή ακριβώς πρέπει να αποδεχτείς την αλήθεια σου έτσι όπως είναι. Πρέπει να κοιτάξεις μέσα σου και μετά να βρεις που μπορεί να κολλήσει επάνω σου σαν ένα μικρό κομμάτι που έχει σπάσει. Πρέπει να το κολλήσεις όχι μόνο σαν πάζλο που σε ενώνει και αναδεικνύει μια πολύ πιο όμορφη εικόνα, αλλά να το αγαπήσεις και ως δικό του αυτούσιο κομμάτι.
Για την ιστορία και για όσους μας ακούν και προφανώς μπορεί να έχουν μαγευτεί με την φωνή της Σίας, να πούμε σύντομα ότι πρόκειται για μια ιστορία αναζήτησης της αλήθειας, προσωπικής μας αλήθειας, μέσα από τον ήρωά μας που είναι ένα μικρό χαριτωμένο ελάφι, ένα μικρό ελαφάκι, το οποίο μέσα σε μια απέραντη αιώνια γη από καλάμια ψάχνει τα πατήματά του. Ο κυνηγός είναι επικίνδυνα κοντά και τον καταδιώκει, του προκαλεί και ένα πολύ μεγάλο τραύμα, δεν θα το πούμε γιατί θα είναι spoiler. Και το ελαφάκι, αντιμετωπίζοντας τον κυνηγό, ταυτόχρονα αναμετράται και με το παρελθόν του, πριν νιώσει τον χρυσό να ρέει μέσα του. Είναι ένα παραμύθι για τη μετάβαση, το τραύμα, τη θεραπεία και τη θεϊκότητα. Μια μάχη μεταξύ του παρελθόντος και του σήμερα, μεταξύ του τι υπάρχει και του πώς φαίνεται.
Σε αφορά πώς φαίνεσαι στον κόσμο?
Πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι ακόμα άμα απαντήσω ότι δεν με ενδιαφέρει πώς φαίνομαι, θα ήταν ένα μεγάλο ψέμα, γιατί όλους μας αφορά το άλλο, ό,τι και να είναι αυτό. Αυτό όμως που δεν με ενδιαφέρει είναι αν αρέσω.
Σου αρέσει να τους αρέσουν τα βιβλία που γράφεις?
Μ' αρέσει να γίνεται συζήτηση πάνω στα βιβλία που γράφω. Δεν με πειράζει να ακούσω ότι δεν μου άρεσε το βιβλίο, είτε είναι το προηγούμενο, είτε είναι αυτό. Και όπως δεν με πειράζει και το να στεναχωρηθούν με το βιβλίο μου. Άρα δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν με πειράζει να τους αρέσει, αρκεί να το έχουν διαβάσει και να τους έχει αγγίξει.
Καλά τα ραγίσματα, Πέπη. Καλά τα πουλιά, αλλά να μάθουμε λίγα παραπάνω πράγματα για τη Ισία.
Εννοείται θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη Ισία.
Εσύ είπες ότι σ' άρεσε πάρα πολύ ένα βιβλίο, τα πουλιά το πρώτο.
Τα πουλιά ήταν, νομίζω, ένα συγκλονιστικό για μένα σταθμός, ένα συγκλονιστικό σταθμός. Γιατί όταν ήρθε στα χέρια μου, πραγματικά το αντιμετώπισα σε ένα παιδικό / εφηβικό βιβλίο. Και μάλιστα έγραψα γι' αυτό στο El Culture. Θεώρησα όμως ότι είναι τόσο εύστοχο για όλες τις ηλικίες, και αυτό που με συγκλώνησε πιο πολύ τότε, και ήταν και πριν από 2 χρόνια, που σημαίνει ότι ήταν στα 20 της χρόνια η Σία όταν το έγραψε, ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Να αναφέρω εδώ για τους... Για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι το βιβλίο αυτό έχει τιμηθεί με το βραβείο Λότι Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου σε πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα βιβλίου. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο σημαντικό, Σία μου.
Είσαι βραβευμένη, δηλαδή.
Ούκο, λίγες φορές. Είναι 3 τα βραβεία του συγκεκριμένου βιβλίου. Είναι το Λότι Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, είναι ο έπαινος του Εύβοια για την εικονογράφηση του Βασίλικου Τσογιάννη πάλι, και έχει συμπεριληφθεί και στον κατάλογο White Ravens του 2022.
Ναι, είναι εμπνευσμένο, αν δεν κάνω λάθος, από το τραγούδι Κάρτσατα, τον Φόλκνερι.
Φόλκνερι.
Θα μου βάλεις ένα απόσπασμα να ακούσω.
Θα τα ακούσουμε, το έχουμε.
Ναι.
Το οποίο είναι βασισμένο σε ένα παραδοσιακό τραγούδι της Ουκρανίας, σωστά. Mm-hmm. Και ουσιαστικά είναι ένα παραμύθι με έντονα gothic στοιχεία. Έχουμε ένα έφηβο αγόρι, το οποίο ονειρεύεται όπως κάθε παιδί στην ηλικία του, ένα καινούριο αύριο, αλλά ξαφνικά θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια πολύ δύσκολη αποστολή, η οποία τον ατίθεται από τον ίδιο τον μπαμπά του. Σωστά.
Πάνω κάτω, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο.
Θα θέλαμε να μας διαβάσεις.
Με τα χαράς. Το έσφιξα στην αγκαλιά μου με τα δύναμα χέρια μου και έτρεξα στο δωμάτιό μου. Έκλεισα αργά την πόρτα, γιατί ο πατέρας μου ουρλιάζει όταν την κοπανάω με δύναμη, και πήδηξα κατευθείαν στο κρεβάτι μου. Στρίμωξα το κλουβί στα πόδια μου και κάθισα κοιτάζοντας το επίμονα. Αναρωτιόμουν αν ο πατέρας μου ήθελε να μου φέρει ένα πουλί από το δάσος για να μάθω τη γλώσσα των πουλιών μόνος μου. Και καθώς το κοιτούσα, φανταζόμουν το πουλί που θα βρισκόταν σε λίγο μέσα του. Νομίζω ότι αυτό το απόσπασμα δείχνει την επιμονή, αλλά και την αναμονή και την πρόσμονη, όπου έχει ο μικρός πρωταγωνιστής, σχετικά με το μεγάλο του όνειρο, που είναι να μάθει τη γλώσσα των πουλιών. Στο βιβλίο, τα εμπόδια που θα συναντήσει μπροστά του είναι οι γονείς του, όπου του κόβουν τα φτερά. Και
με έναν βάναυσο τρόπο.
Αρκετά. Με έναν πολύ βίαιο, θα έλεγε κανείς, τρόπο. Παρόλα αυτά, το μικρό αγόρι επιμένει και δείχνει την μεγάλη αγάπη που έχει για το αύριο, για τον μελλοντικό του εαυτό. Και είναι ένα, ταυτόχρονα αυτό το βιβλίο είναι ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά τα οποία, και σε όλους τους ενήλικες, τα οποία όπου νομίζουν ότι δεν υπάρχει αύριο.
Εσένα τώρα τα δικά σου τα φτερά είναι απλωμένα, τα βλέπω, αλλά υπήρξαν στιγμές που στα κόψανε. Γιατί είσαι και 22 τώρα απ' την άλλη, αλλά δεν ξέρω, σε αυτές τις εποχές που ζούμε μπορεί να κόβουν και φτερά νέων παιδιών.
Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε τους μικρούς μας δαίμονες, είτε εμείς είμαστε οι ίδιοι που κόβουμε τα ίδια μας τα φτερά, είτε είναι κάποιος άλλος. Προσωπικά θα μπορούσα να πω ότι ήταν μια αμφίδρομη κατάσταση, ειδικά στην εφηβεία εγώ ένιωθα ότι και μόνη μου έβαζα κάτω τον εαυτό μου, αλλά και οι άλλοι γύρω μου. Νομίζω ότι γενικότερα αυτή η πάλη μεταξύ του εγώ και του άλλου στην εφηβεία είναι πάρα πολύ έντονη. Και νομίζω ότι όσο περισσότερο συνειδητοποιείς το πόσο μικρή είναι αυτή η πράξη, τόσο περισσότερο θέλεις να τα ανοίξεις. Άρα, τόσο θέλεις να διευρύνεις δηλαδή τους ορίζοντές σου, τόσο θέλεις να διευρύνεις το εγώ σου. Άρα πρέπει να περάσεις σίγουρα από αυτή την φάση, μέχρι να μπορέσεις να τα ανοίξεις ακόμα πιο διάπλατα.
Σία μου, όλες οι ιστορίες σου, οι δύο τουλάχιστον που έχεις, μας έχεις παραδώσει μέχρι σήμερα, είναι εμπνευσμένες όλες από μια προσωπική σου διαδρομή ή υπάρχουν και άλλες σκέψεις, άλλες επιρροές, άλλα βιβλία, ενδεχομένως άλλες συγγραφείς που έχεις αγαπήσει και σε έχουν εμπνεύσει?
Νομίζω ότι ο συγγραφέας βάζει ένα κομμάτι της ζωής του ή της προσωπικότητάς του μέσα στο βιβλίο. Το ίδιο κάνω και εγώ. Παρ' όλα αυτά, η δουλειά του συγγραφέα είναι να παρατηρεί τον κόσμο γύρω του και να μπορέσει να τον ερμηνεύσει. Όπως και ένας ανθρωπολόγος θα μπορούσε να πει κάποιος. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται χωρίς την προσωπική σου συμβολή. Και γι' αυτό προσπαθώ να προάγω και εγώ κομμάτια της ζωής μου ή της προσωπικότητάς μου τα οποία μπορούν να συνδεθούν με αυτό το αφήγημα. Δεν είμαι κάποιος παντογνώστης. Είμαι κι εγώ ένας άλλος άνθρωπος όπου απλά το μέσο του στην τέχνη είναι η συγγραφή. Άρα από τη μία ναι μεν εμπνέομαι από καινούργιες παραστάσεις όπως είναι τα ραγίσματα. Από την άλλη όμως όλα έχουν και ένα δικό μου κομμάτι.
Το παιδικό βιβλίο και το εφηβικό, εντάξει, εξ αρχής εγώ τα θεωρώ δύσκολες πίστες. Η εφηβεία είναι το βίαιη κατάσταση μέσα μας, οπότε αν ένα βιβλίο μας κρατήσει είναι θειοδώρο, ας πούμε, θειοδώρων. Εσύ τώρα διάβαζες βιβλία μικρή?
Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα να διαβάζω και μεγάλα βιβλία από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ότι ήδη από την τρίτη δημοτικού είχα αρχίσει να διαβάζω κλασικούς συγγραφείς. Παρ' όλα αυτά η ανάγνωση είναι ένα κομμάτι το οποίο ήταν ένα κομμάτι της ταυτότητάς μου μέχρι και σήμερα. Πάντα έχω ένα βιβλίο πάνω μου, μέσα στην τσάντα μου, ακόμα και ας μην διαβάζω. Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω και συμμερίζομαι όλους τους εφήβους όπου λόγω των υποχρεώσεων δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο και την ενέργεια να διαβάσουν, αλλά έχουν ένα κομμάτι μέσα τους. Και η μεγάλη μου συμβουλή γι' αυτό είναι ότι θα περάσει και μετά θα πρέπει να ξαναπιάσει τον ειρμό σου με κάτι που σου αρέσει. Άρα έχω περάσει κι εγώ πολύ πρόσφατα από την ίδια φάση.
Εσύ, ξέρω ότι τελειώνεις, είσαι απόφοιτη τώρα στο Πανεπιστήμιο της Σχολής Αρχαιολογίας.
Mm-hmm.
Τι σκέφτεσαι για το επόμενο βήμα σου, εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά τουλάχιστον? Και πώς το βίωσες κιόλας, γιατί νομίζω ότι χρονολογικά, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι παιδί το οποίο πέρασες Πανελλήνιες εν μέσω COVID.
Ναι.
Άρα αυτό πρέπει να ήταν αρκετά μεγάλη πρόκληση.
Ναι, το ζήσαμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η συγγραφή των πουλιών συνέπεσε ταυτόχρονα με τις Πανελλήνιες, όπου συνέπεσαν με την περίοδο της καραντίνας. Η έκδοσή του συνέπεσε με την δεύτερη μεγάλη καραντίνα. Άρα είναι ένα βιβλίο που έχει περάσει από χίλια κύματα. Αλλά με συνόδευε σε όλα μου τα φοιτητικά χρόνια. Το θέμα της έκδοσης, το θέμα της προβολής, το θέμα του επαγγελματικού πλέον, της επαγγελματικής συγγραφής. Άρα, από τη μία μου κρατούσε μία συντροφιά και μία σιγουριά σε αυτό το αχανές κλίμα των φοιτητικών χρόνων, γιατί από τη μία έχεις τη σχολή σου, δεν είναι ούτε σχολείο, δεν είναι ούτε δουλειά, είναι κάτι ενδιάμεσα. Άρα ήταν κάτι το οποίο με κρατούσε στα πόδια μου η συγγραφή. Τώρα από την άλλη, το τι έρχεται στο μέλλον για εμένα, νομίζω ότι σίγουρα θα συνεχιστεί προς αυτή την κατεύθυνση, προς τον ακαδημαϊκό χώρο, προς το χώρο της προβολής και της έκφρασης, ό,τι και να σημαίνει αυτό.
Ήταν δύσκολο να βρεις εκδότη για το βιβλίο σου, για την πρώτη σου ιστορία?
Αυτή ήταν μια πολύ αστεία ιστορία.
Πες τη.
Ναι, άμε.
Την ακούμε. Ναι.
Λοιπόν, στο μυαλό μου ένα από τα κομμάτια τα οποία και εγώ έκοβα τα ίδια μου τα φτερά είναι ότι δεν θα εκδώσω ποτέ. Δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Γι' αυτό είχα αρκεστεί στο να παίρνω μέρος σε διαγωνισμούς δημιουργικής συγγραφής, ιδιαίτερα του σχολείου μου, του λυκείου μου. Μέσα από αυτούς, μέσα την τελευταία χρονιά που ήταν να συμμετάσχω σε αυτόν τον ενδοσχολικό διαγωνισμό, έτυχε να είναι κριτής ένας υπεύθυνος από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ναι. Και χτύπησε το καμπανάκι από τις ίδιες εκδόσεις που ήρθανε μετά και μου πρότειναν την συνεργασία.
Α, είναι ωραίο.
Ναι.
Εκείνη είναι, εσύ πίστευες ότι δεν θα έρθει κανένας ποτέ?
Ακριβώς.
Ωραίο αυτό. Ωραίο.
Ακριβώς. Είναι πώς θα φέρνει η ζωή και η μοίρα εν τέλει. Ότι...
ή πώς βγαίνουν ξαφνικά φτερά.
Ακριβώς. Πώς αρχίζουν και φυρτρώνουν μάλλον. Ή μάλλον τα συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί εκείνη την περίοδο, εκτός ότι περνούσαμε τα πάντα με την καραντίνα, είσαι και σε μια φάση που ψάχνεις το τι θα κάνεις με την υπόλοιπη ζωή σου. Και μου έδωσε ένα παραπάνω νόημα. Γιατί μόλις είχα τελειώσει τις Πανελλήνιες, τότε ήταν που μου ανακοίνωσαν οι καθηγητές μου ότι μην σου πάρουν τα δεν θέλαμε να σου πάρουν τα μυαλά οι εκδόσεις και να ασχοληθείς μόνο με αυτό. Και τότε άρχισα να ασχολούμαι παραπάνω με αυτό και να κάθεται μέσα η ιδέα μου ότι πλέον δεν μιλάμε για ένα χόμπι.
Είσαι φοιτήτρια. Κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, γιατί εντάξει, αυτό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ αστείο πια, ότι όποιος ασχοληθεί με την τέχνη είμαστε χομπίστες.
Ή απόφοιτη λυκείου.
Και απόφοιτη λυκείου, καλή ώρα, τέτοιος είμαι και εγώ. Πώς περνάει μια φοιτήτρια που έχει εκδοθεί κιόλας? Πώς περνάς, ενώ πώς διασκεδάζεις? Είσαι 22 χρονών και ποια είναι η διασκέδασή σου ουσιαστικά?
Λοιπόν...
πέρα από τα βιβλία...
Εντάξει, πέρα από την ανάγνωση στα βιβλία, νομίζω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο ανακάλυψα ότι μου αρέσει είναι η φύση. Μου αρέσει να περπατάω, μου αρέσει να πηγαίνω ταξίδια. Πάρα μα πάρα πολύ, μπορεί να μην έχω λεφτά να ζήσω, αλλά θα πάω σίγουρα ένα ταξίδι φέτος.
Πολύ ωραίο αυτό, γιατί υπάρχει, ναι, τρόπος πάντα. Ένα ταξίδι δεν είναι απαγορευτικό, σίγουρα. Υπάρχουν τρόποι.
Σίγουρα υπάρχουν τρόποι, άμα το θέλει κανείς, άμα το βάλει πείσμα, όλα βγαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι εγώ στα φοιτητικά μου χρόνια δεν είχα αυτή τη φοιτητική ζωή όπου ζουν όλοι, όπου βγαίνεις, όπου διασκεδάζεις όλη μερής, όπου έχεις την ελευθερία να αράξεις που λένε. Είμαι πάντα σε εγρήγορση, αλλά αυτό είναι επειδή είμαι εγώ σαν προσωπικότητα, δεν το συνιστώ. σε κανέναν. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς βρίσκομαι πάντα σε μία εγρήγορση, επειδή αγαπάω αυτό που κάνω, επειδή ξέρω τι θέλω να κάνω, επειδή μου αρέσει η τέχνη και με καθησυχάζει και με χαλαρώνει, νομίζω ότι έτσι είναι και όχι ακριβώς η διασκέδαση, αλλά η ψυχαγωγία μου.
Έχω μια άλλη απορία. Γράφεις εφηβικό. Ας πούμε εκεί κάτι, δεν είναι παιδικό, ας πούμε.
Ποτέ μου δεν το είχα στο μυαλό μου ότι γράφω για κάποιον.
Α,
δεν
γράφεις.
Εγώ απλά γράφω και...
Νομίζω κάπου εδώ οι εκδοτικοί και έρχονται και κατηγοριοποιούν τα πράγματα. Mm-hmm. Τελικά ο συγγραφέας δεν έχει μια αρχική πρόθεση στο μυαλό του, ούτε έχει απέναντί του έναν αναγνώστη. Mm-hmm. Με εξαίρεση τους συγγραφείς που απευθύνονται αποκλειστικά σε πολύ παιδικές ηλικίες, με πολύ σύντομες συνοπτικές ιστορίες. Αλλά νομίζω ότι όταν γράφεις μια τέτοια ιστορία, στο μυαλό σου πραγματικά δεν πρέπει να έχεις τον αναγνώστη και έρχεται το εκδοτικό οίκος και σε βάζει σε κατηγορίες.
Αυτό ήταν νομίζω η μεγαλύτερη συζήτηση που είχαμε με τον εκδοτικό οίκο για το πού θα μπορούσε να χωρέσει αυτό το βιβλίο, και τα δύο εννοούμε, γιατί το παιδικό θα αδικούσε μεγαλύτερες ηλικίες όπου μπορούν να τις αποθήσουν. Δεν μπορούμε να τις βάλουμε στο ενήλικο γιατί έχει άμεσα όχι συμφέροντα μόνο, αλλά πολύ συναισθηματικό κέρδος από τις μικρότερες ηλικίες. Ταυτόχρονα δεν είναι αποκλειστικά εφηβικό. Είναι για όλους. Και εγώ όταν τα έγραφα ή όταν γράφω γενικότερα, δεν έχω στο μυαλό μου τον ιδανικό αναγνώστη. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αποφασίσει να το κρατήσουμε στο εφηβικό, προκειμένου να πιάσει όλες τις πιθανές δυνατές ομάδες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν υπάρξει παιδιά 4 ετών που το έχουν διαβάσει και έχουν καταλάβει πολλά περισσότερα από όσους είναι 50 ετών. Επειδή ακριβώς είναι διευρυμένα έτσι ώστε να μπορέσει ο καθένας να βγάλει το δικό του συμπέρασμα.
Και να μην σου κόβει τα φτερά άμα θες να γράψεις και ένα μυθιστόρημα αύριο μεθαύριο.
Άνετα. Άμα προκύψει και έχω την όρεξη και το κουράγιο και την υπομονή να το κάνω αυτό, γιατί όχι.
Α, είναι θέμα, πιστεύεις, χρόνου το ότι έχεις γράψει έτσι, μικρά σε μέγεθος, ας πούμε, ιστορίες. Είναι θέμα χρόνου ξεκάθαρα δηλαδή για στην περίπτωσή σου.
Νομίζω είναι και θέμα ωριμότητας. Mm. Νομίζω ότι το μυθιστόρημα συνδέεται πολύ περισσότερο με το να έχεις την υπομονή, με το να έχεις την... να χαλινεύσεις τον εαυτό σου.
Αδιάβγεια.
Ναι, θα μπορούσε και τη διάβγεια. Οι μόνες μου απόπειρες για μυθιστορήματα δεν έχουν καταλήξει καθόλου καλά. Έχω να πω.
Καλά, εγώ έχω να πω ότι δεν πίστευες ότι ποτέ θα εκδοθείς.
Ακριβώς. Άρα ποτέ μη λες ποτέ.
Αυτό.
Λοιπόν, εγώ παροτρύνω όλους και όλες και όλα.
Καλά,
που μας
την
ακούν,
παροτρύνουμε να την ρωτήσουμε να γράψει κάποιο άλλο.
Εννοείται, καλή ερώτηση. Έχει. Αυτή να την κρατήσουμε για το τέλος, λοιπόν, αυτή την ερώτηση. Τι ετοιμάζεις, λοιπόν, Σία μου?
Ετοιμάζεις κάτι καινούριο?
Ετοιμάζω πολλά. Τα μισά έχουν να κάνουν όντως με άλλα ταξίδια, με άλλους λαούς, με άλλους πολιτισμούς, στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά ας πούμε ότι έχουμε πειραματιστεί στο να ξεφύγουμε και από αυτό.
Αυτό που θέλω να πω σε όλους είναι ότι επειδή την έχουμε την εικόνα και κανείς δεν την έχει την εικόνα, είναι ότι πρόκειται για ένα πραγματικά θαυμάσιο, υγιέστατο πλάσμα.
Φοράει και ένα φορεματάκι.
Φοράει ένα φόρεμα ροζ άσπρο. Ήρθε σαν το καλοκαίρι μέσα σε αυτό το στούντιο.
Είναι και σεταρισμένο, στυλιζαρισμένο και βανσάκι κάτω, καρουδάκι και πάνω.
Όχι, είναι μια κούκλα. Το λέω γιατί τα βιβλία της μπορεί να νομίζει κάποιος ότι έχει να δει κανέναν άνθρωπο πραγματικά ραγισμένο. Και όμως όχι.
Έχουν αισθητική και τα βιβλία της και αυτή.
Έτσι. Από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Σία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τα όμορφα λόγια και για τη συζήτηση πάνω απ' όλα.
Εγώ ευχαριστώ για την ανάγνωση που μας έκανες.
Θα σε καλούμε πιο συχνά.
Αμέ, όποτε θέλετε.